Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
S pepelnično sredo kristjani vstopamo v postni čas molitve dobrih del in odpovedi.
Ambasador letošnje akcije 40 dni brez alkohola David Zupančič ni odnosa, ki bi ga alkohol izboljšal.
Exodus 145, naša kri. Premiera filma, ki v ospredje postavlja človeka in ponuja premislek o naših odnosih.
Nova predsednica KPK Katarina Brvar Strnad. Zobec ne gre za strokovno, ampak imenovanje po osebnih preferencah predsednice Nataše Pirc-Musar.
Predlogu zakona o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni se obeta podpora.
Hiša Ljub hospic ob desetletnici delovanja še vedno edina hiša hospica v državi.
Vreme danes še jasno, jutri po oblačitev s padavinami od zahoda.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. V katoliški cerkvi smo s pepelnično sredo začeli 40-dnevni postni čas. Današnji dan zaznamuje strogi post in obred pepeljenja po cerkvah. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Postni čas je nasploh spokorni čas, ko tako pri bogoslužju kot v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje se na zunaj izraža v poglobljeni molitvi, postu in dobrih delih. Lahko se pridružimo tudi več postnim akcijam, med katerimi je najbolj znana 40 dni brez alkohola, ki jo Slovenska Karitas pripravlja že 21. leto. Več Marta Jerebič.
V Sloveniji je vsako četrto gospodinstvo prizadeto zaradi posledic alkohola in odvisnosti. Vsak peti enajstletnik je, pogosto z dovoljenjem staršev, že poskusil alkohol. Ta je neposredni vzrok za 800 smrti letno. Zaradi njegovega vpliva je lani v prometu umrlo 28 ljudi, leto prej 17. To je nekaj podatkov, ki so jih različni govorniki izpostavili na predstavitvi postne akcije 40 dni brez alkohola, ki jo Slovenska Karitas pripravlja v sodelovanju z Medovrnetom, Agencijo za varnost prometa, NIJZ in drugimi pridruženimi organizacijami. Letos se pod geslom Korak k človeku osredotoča na odnose.
Odnosi so lahko vzrok, da posežemo po alkoholu. Velikrat je alkohol neka bližnica, s katero bi radi potešili tesnobo, osamljenost, izgorelost, samoto, jezo in še mnoga druga negativna čustva.
Je povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič in dodal.
Vemo pa, da dolgoročno nas alkohol ugrabi in iz te spirale, iz te jame in trpljenja, ki ga povzroča alkohol, največkrat ne moramo priti sami. In seveda se je potrebno obrniti tudi na kakšno specializirano institucijo, na zdravnika, na socialnega delavca, psihiatra, psihoterapeuta. Korak človeku pa seveda pomeni tudi korak k sebi, k svoji notranjosti, k temu, kar zares želimo, k temu, da naredimo nekaj zaradi tistih, ki nam nekaj pomenijo.
Ambasador letošnje akcije 40 dni brez alkohola je zdravnik, pisatelj in televizijski voditelj David Zupančič.
Absolutno mislim in trdim, da ga ni odnosa, ki bi ga alkohol izboljšal.
Vse spodbuja naj se tudi na zabavah, zlasti ob rojstnih dnevih otrok, odpovejo alkoholu.
Če si res, če šel na tist piknik, pa ne boš pil, bo ljudi mislili, da si na zdravljenju, druga polovica misli, da si noseč. Ne? Ampak to so te predpostavke, ki jih moramo izvati.
Tako kot celo leto se tudi v postni akciji na odnose osredotoča Društvo Družina in življenje, njegov voditelj Benjamin Sitar.
Mislim, da je odpuščanje najtežji post, ki ga poznamo. Zato smo v aplikaciji Nine App danes začeli postno potovanje suknja, sanje in odpuščanje. 46 korakov od pepelnice do velike noči, 10 minut na dan, vprašanje za pogovor v dvoje in če kak dan preskočiva ali pa nama ne znese, sva brez krivde. ker dolg zakon ni zveza dveh brez napak, ampak je zveza dveh, ki znata prihajati nazaj drug k drugemu.
Papež Leon XIV. Pa v postni poslanici spodbuja naj začnemo razoroževati svoj govor, naj se odpovemo ostrim besedam, prenagljenim sodbam, slabemu govorjenju o tistem, ki je odsoten in se ne more braniti, ter obrekovanju. Raje si prizadevajmo, da se bomo naučili tehtati besede in gojiti prijaznost. V družini, med prijatelji, na delovnem mestu, na družbenih omrežjih, v političnih razpravah, v medijih in v krščanskih skupnostih. V Sloveniji se lahko pridružimo še drugim postnim akcijam. Postna premišljevanja so pripravili na družini in v iskrenih. Radijski misijon na Radiu Ognjišče bo od 22. do 28. marca uglašen na svetega Frančiška ob 800-letnici njegove smrti. Slovenska Karitas pa v postnem času zbira tudi sredstva za pomoč na območjih jugovzhodne Evrope.
Postni čas, ki je namenjen pokori in duhovni pripravi na Veliko noč, lahko vstopimo tudi skozi umetnost. Priložnost za to bo v petek zvečer, ko bodo v Cineplexu Ljubljana Rudnik premierno prikazali nov film studija Sipoš z naslovom Exodus 1945 – Naša kri. V njem se prepletajo zgodbe iz konca druge svetovne vojne, ki jih v javnosti nismo slišali. V ospredju sta usodi dveh zdravnikov, doktorja Valentina Meršola in doktorja Janeza Janeža, ki ne glede na najbolj tragične trenutke naše zgodovine, predvsem rešujeta življenja. Na sinočni predpremieri, ki je bila namenjena ustvarjalcem filma, donatorjem in predstavnikom medijev, je bil Tone Gorjup.
Celovečerni film Exodus 1945 Naša kri je postavljen v prve dni maja tega leta. Prizor v ljubljanskem Leonišču, kamor so pripeljali ranjenega zavezniškega padalca, sledi priprava sanitetnega vlaka z ranjenci, ki naj bi se pred skoraj gotovo smrtjo rešili na Koroško. Vlak ni prišel do cilja. V filmu se prepletajo zgodbe dveh zdravnikov, ki rešujeta življenja. Dveh mrakovih deklet, ki pomagata ranjencem, očeta in ranjenega sina, ki se poslovita, da bi vsaj eden preživel, pot beguncev skozi predor v svetlobo na drugi strani, usode tistih, ki so ostali na vlaku. Vse te zgodbe, o katerih se je šepetalo, oživijo na filmskem platnu. Že pred začetkom predvajanja je producent David Sipoš dejal, da film daje glas temu, kar je bilo utišano in zamolčano. Po koncu je sledila še predstavitev filmske ekipe in pogovor z njo, ki ga je vodil Marjan Bunič. Jernej Kuntner, ki je igral Mršola, tako zahtevne vloge še ni imel. Marsikaj je odkril, se naučil in ob pogledu tega, kar je nastalo, bi bila njegova vloga nekoliko drugačna. Matevža Millerja, ki je upodobil Janeža, je prevzela njegova načelnost, predanost poklicu. Alenka Tetičkovič v vlogi Mršolove žene je spomnila, da pri nekaterih temeljnih človeških dilemah, ki zadevajo našo preteklost, umetnost lahko doseže veliko več kot politika. Režiser Vid Planinc je spregovoril o nastajanju scenarija, o nekaterih prizorih in snemanju. Tudi je o tem, kako so se zaupali Mariji Pomagaj, ki jih je spremljala. Sipoš je sodelavki Marjani Debevec še povedal.
Smo naredili največ, kar smo lahko. Mislim, da smo v ekipi toliko enih talentov uporabili za to, da je ta film tako napet, tako zanimiv, tako dovršen. Seveda je pa zdaj na zgodbi filma, da bo ponesla ta film v svet, da bodo gledalci govorili o tej zgodbi in se najbrž tudi kaj naučili o slovenski zgodovini.
Spomnil je še na lika obeh velikih zdravnikov, ki jo slabo poznamo. Po njuni zaslugi je marsikdo preživel. Povedal je še, da so si film že ogledali nekateri rojaki v ZDA in Kanadi, ki so hvaležni za filmski zapis njihovih usod.
Od petka 20. februarja bo film Exodus 1945 Naša kri na sporedu v vseh Cineplex kinih, v kinu Odiseja Ljubljana, Mariboxu in kinih Art kino mreže.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vatikan ne bo sodeloval v Trumpovem odboru za mir.
V sklopu pobude Vrnimo otroke so od začetka ruske invazije vrnili 2000 ukrajinskih otrok.
Šport. Ženskim slalomom konec predstav alpskih smučarjev na teh olimpijskih igrah.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na štajerski avtocesti. Pred priključkom Snebere proti Mariboru, kjer je zaprt prehitevalni pas, posledično je nastal zastoj. Zastoj tudi pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, kjer je zaprt en prometni pas zaradi okvare vozila v delovni zapori. Naj pošumnimo današnjo nocojšnjo delovno zaporo. Predor karavanke na Gorenjski avtocesti bo zaprt obe smeri danes po noči med 19. in 19.30 uro ter med 22. in 5. uro zjutraj, skratka v obe smeri. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nova predsednica Komisije za preprečevanje korupcije je Katarina Bervar-Strnad. Mandat bo nastopila 1. aprila, nekdani ustavni sodnik Jan Zobec pa meni, da ne gre za strokovno, temveč imenovanje po osebnih preferencah predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki je ukaz o imenovanju Bervar-Strnadove podpisala prav danes. Več Marcel Krek.
Bervar-Strnadova je na današnji predstavitvi v predsedniški palači poudarila.
Komisijo ocenjujem kot institucijo v dobri kondiciji, hkrati pa vidim možnosti za njeno nadgradnjo, za napredek in večje poudarke na sistemskih vprašanjih.
Zobec pa je do komisije precej bolj kritičen. Meni, da že dalj časa ustrajno izgublja ugled, za kar pa da si je, zaradi delovanja v preteklosti, v veliki meri kriva sama.
Dosedanja praksa se je pokazala tako, da je to bolj komisija za prikrivanje in podtikanje korupcije v marsikaterem primeru. Tako da tudi tam, kjer ravna dobro, ni kredibilna in ni marsikdo oziroma kar ljudje ne zaupajo. Ne. Poglejte samo predsednika vlade, kakšen odnos ima do te komisije.
Sogovornik meni, da prav zato komisijo v prihodnje čaka ogromno dela in opominja na korupcijo na vseh ravneh v državi, ter dvomi, da bo KPK s tako predsednico temu kos.
S takim načinom, s takim kadrovanjem po liniji politične ideološke pripadnosti na funkcije, ki so izrazito strokovne, s takim kadrovanjem te institucije uničujemo. Ne? In KPK je samo ena od teh uničenih ali pa gnijočih, slabo delujočih institucij.
Bervar-Strnadova je sicer diplomirana pravnica, zadnjih 15 let tudi direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. Ta nevladna organizacija je med drugim v različnih postopkih zagovarjala več posameznikov, ki so v času epidemije koronavirusa protestirali proti vladi Janeza Janše. Javna skrivnost je tudi, da gre za osebno prijateljico Pirc-Musarjeve, ki je podelila celo prvo priznanje za področje človekovih pravic.
Kaže, da je zelo po njeni ideološki liniji izbrana, da tu ne gre za neko strokovnjakinjo za korupcijo, ampak predvsem politično aktivistko, kar ta pravna mreža, odkoder gospa prihaja, tudi je. In to je neka tolažilna nagrada, ker ni bila izbrana za varuhinjo.
Za Radio Ognjišče še opozarja Zobec. Katarina Bervar-Strnad bo sicer na mestu vodje KPK nasledila Roberta Šumija, ki mu 6-letni mandat poteče 31. marca.
Državni zbor bo po pričakovanjih potrdil predlog zakona o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni. V opoziciji, kjer sicer zakon podpirajo, so opozorili, da vsem bolnikom zdravljenje ne bo omogočeno, kar so želeli popraviti z dopolnilom, ki pa mu koalicija ni bila naklonjena. Več Andrej Šinko.
Z zakonom naj bi zagotovili trajen in sistemski vir financiranja za zdravljenje redkih bolezni z naprednimi zdravili, ki niso na voljo v Sloveniji. prav tako pa se z njim po besedah predlagateljev vzpostavlja jasen in transparenten mehanizem odločanja o financiranju terapij za redke bolezni, ki temelji na strokovnih merilih. Razprava se je danes sicer vrtela okoli amandmaja SDS, s katerim je poslanska skupina želela omogočiti financiranje zdravljenja tudi v primerih, ko zdravniški konzili tega ne bi odobril, starši pa bi sami uspeli zbrati določen dele sredstev. Poslanec Jože Tanko.
Če uspejo zbrati nezadostno, ne vem, participacijo, bom po domače povedal, v višini 20% vrednosti storitve, potem je dolžnost, po moje, tega sklada, ki ga ustanavljate ali pa zdravstvene zavarovalnice tudi sedaj, da je to storitev omogoči in plača. To je predlog, ki ga dajemo. In imamo nekaj primerov ta hip v Sloveniji, ki tudi po tem zakonu ne bodo prišli v postopek.
V SD, kjer so predlagali zakon, menijo, da se rešitev tega skriva v 9. členu. Poslanka Meira Hot.
Vlagatelj vloge v postopku pridobivanja mnenja konzilja zdravnikov lahko zahteva vključitev v konzilji zdravnikov dodatnega člana iz tujine. To mislim, da je zelo pomembna in ključna sprememba, ki bo dala staršem možnost, da se vključi zdravnika, ki morda v tujini izvaja zdravljenje, ki ga v Sloveniji se ne, in ki bo lahko prispeval to mnenje v okviru konzilja.
Tanko je odgovoril, da obstajajo že zdaj posamezni primeri otrok z redkimi boleznimi, ki brez njihovega amandmaja ne bi bili upravičeni do sofinanciranja zdravljenja v tujini. Zanimivo je tudi, da zakon ni pripravilo resorno ministrstvo, ki ga zdaj sicer podpira. Prav tako pa, kot je poudaril poslanec NSi Aleksander Reberšek, je v začetni fazi na neodobravanje javnosti naletela tudi odločitev Svobode.
Politiki bomo danes naredili tisto, kar je enoten narod na socialnih omrežjih in pa v medijih tudi zahtevo. Spomnite se samo pogroma na socialnih omrežjih in pa tudi v medijih, kako so izpostavljali poslance Svobode, ki so glasovali na komisiji proti skladu za redke bolezni. In zato sem prepričan, da je enoten narod dosegel svoj cilj, to pa je, da so nekateri politiki začeli razmišljati drugače in da niso takrat prav ravnali.
Poslanci so se sicer strinjali, da je sprejetje zakona korak v pravo smer in da bo zdaj zdravljenje dostopnejše tudi otrokom, katerih starši nimajo možnosti, da sami zberejo potrebna sredstva.
V hiši Ljub Hospic so v 10 letih v večnost pospremili več kot 2000 ljudi, ob tem pa z upanjem in tolažbo opremili 8200 svojcev. To je le nekaj podatkov, ki jih je ob 10. obletnici delovanja te ustanove predstavil direktor Marjan Sedej. Ob tem je spomnil, da je 60% umrlih prišlo iz regij izven Ljubljane, povprečna starost pa je 60 let. Več kot 80% je onkoloških bolnikov.
Zanimivo, da je 70% teh onkoloških bolnikov pljučnega raka in da je na drugem mestu presenetljivo rak trebušne slinavke, ki je bil še pred leti praktično neznan. Ostalih 18% bolezni so bodi si interne, bodi si nevrološke, približno 2% neznane starostne. Približno 52% je žensk, 48% moških. Hvala Bogu, da smo bili v tem obdobju deleži izključno samo zahval, pohval svojcev in da ne beležimo nobenega negativnega ali škandaloznega dogodka, ki bi kakorkoli metal slabo luč ali senco dvoma v našo hišo in naše vrhunske ljudi.
Pred 10 leti je ležalna doba znašala 14 dni, kar je po besedah Sedeja povprečje evropskih hospicev. Letos beležijo povprečno ležalno dobo slabih 9 dni.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Vatikan ne bo sodeloval v odboru za mir, ki je bil januarja ustanovljen na pobudo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je pojasnil, da za upravljanje svetovnih kriz v prvi vrsti skrbijo Združeni narodi. Odbor se bo sicer na prvem zasedanju zbral jutri v Washingtonu. Povabilo k sodelovanju je sprejelo približno 30 voditeljev, med članicami pa ne bo večine evropskih držav. Opozorila kritikov so podobna vatikanskemu, namreč da ustanovitev tovrstnega organa spodkopava temelje mednarodne ureditve na čelu z Združenimi narodi. Evropska komisija je danes sprejela celovito strategijo za krepitev podpore vzhodnim regijam Evropske unije, ki mejijo na Rusijo, Belorusijo in Ukrajino. Te regije zaradi ruske grožnje beležijo upočasnjeno rast gospodarstva, upad naložb, pomankanje delovne sile in višanje stroškov za namene obrambe. Evropska unija jim bo zato nudila politično, tehnično in finančno podporo za izboljšanje infrastrukture, krepitev gospodarske odpornosti, razvoj obrambnih zmogljivosti, reševanje izzivov na področju energije in povezljivosti ter podporo zaposlitvenim možnostim. V ta namen bo komisija začela letni politični dialog na visoki ravni. Prvo takšno srečanje bo 26. februarja letos. V okviru pobude Vrnimo otroke so od začetka ruske invazije vrnili 2000 otrok. Pri tem so sodelovale velika mreža državnih institucij, organizacije civilne družbe in mednarodni partnerji. Z diplomatsko podporo, moralnim pritiskom in promoviranjem vrnitev otrok kot del spoštovanja človekovih pravic je bil dejaven tudi kardinal Mateo Zupi kot predstavnik Vatikana. V sporočilu na omrežju X je predsednik Volodimir Zelenski zapisal, da gre za pomemben rezultat, da pa s prizadevanji za vrnitev ugrabljenih otrok nadaljujejo, saj jih je več tisoč še vedno v Rusiji. Po oceni Kijeva so agresori v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno odpeljali najmanj 19.500 ukrajinskih otrok. Moskva obtožbe odločno zanika.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.
Podeljen je bil še zadnji komplet medalj v alpskem smučanju na teh igrah. Zanj so se v Cortini d'Ampezzo v slalomu pomerila dekleta. Zlato je s sekundo in pol prednosti osvojila ameriška zvezdnica Mikaela Schifrin, srebrno švicarka Camille Rast, bronasto pa švedinja Anna Svein Larsson. Najboljša Slovenka je bila 24. Anna Bucik-Jogan. Nika Tomšič je bila 28. Katarina Sinigoj 30. Lila Lapajna pa 36. Potem, ko prve vožnje niso končale med 30 najboljšimi. Francozi v postavi Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet in Eric Perrault so včeraj osvojili zlato medaljo na štafeti biatloncev v Anterselvi. Slovenci Miha Dovžan, Jakov Fak, Toni Vidmar in Lovro Planko so osvojili končno 9. mesto, potem ko jim je boj za peterico odnesel povsem zadnji strel Planka. Sicer pa pravkar poteka ženska preizkušnja, po 16 letih ima svojo ekipo tudi Slovenija. V njej so Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman. Še v Tesero, kjer sta bili obe slovenski dvojici v teku na smučeh 16, med dekleti Anja Mandelc in Lucija Medja, med fanti pa Miha Šimenc in Nejc Štern. Zlato sta osvojili švedini Joana Sundling in Maja Dahlqvist ter Norvežana Einar Hedgard in Johannes Hesflot Klebo, za katerega je to že rekordna 10. zlata olimpijska medalja. Ob neolimpijskem dogajanju pa za začetek v Turs, kjer bo slovenski odbojkarski prvak ACH drevi sklenil skupinski del elitne lige prvakov. Na zadnji 6. tekmi se bodo Ljubljančani ob 20. pomerili s tamkajšnjim prvakom Francije. ACH je tretje, Turs pa četrto uvrščeno moštvo skupine A, obe brez možnosti za izločilne boje. In še nogomet. Sinoči so bile odigrane prve 4 dodatne tekme za osmino finala Lige prvakov. Branilec naslova Paris Saint-Germain je v francoskem obračunu z Monakom obrnil zaostanek z 0-2 v zmago z 3-2. Pomembno prednost v gosteh z 1-0 pa si je v Lizboni proti Benfiki priigral tudi madridski Real. Kot gostitelja sta slavila carigrajski Galatasaraj, ki je s 5-2 odpravil Juventus, ter Borussia Dortmund z 2-0 boljša od Atalante. Danes bodo pari Karabak Newcastle, Bodo Glimt Inter, klub Bruhe Atletico Madrid in Olympiakos Bayer Leverkusen. Povratne tekme sledijo prihodnji teden. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo precej jasno z nekaj oblačnimi koprenami. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, v alpskih dolinah okoli 6 stopinj Celzija. Po noči se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, v zahodni polovici države se bodo začele pojavljati padavine. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini med 900 in 1200 metri, na severu lahko tudi nekoliko nižje, ponekod ni izključen kratkotrajen pojav poledice. Jutri bo oblačno, padavine na zahodu se bodo dopoldne okrepile in se čez dan postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine med 1200 in 1500 metri, na severozahodu pa bo snežilo do alpskih dolin. Jugo ob morju se bo dopoldne okrepil, popoldne lahko tudi zagrmi. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in v Slovenski Istri od 5 do 9, dnevne pa od 7 do 13, na severozahodu od 0 do 4 stopinje Celzija. Obeti v petek bodo sprva še padavine, ki bodo popoldne ponehale. Meja sneženja se bo od jutra predvsem ponekod na vzhodu spustila do nižin, prehodno pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Popoldne se bo od severozahoda jasnilo. V soboto pa bo sprva še precej jasno, čez dan bo še se nekoliko pooblačilo. Temperature po Sloveniji o 15, Ajdovščina in Nova Gorica 14, Črnomelj 13, Celje, Novo mesto in Koper 11, Ljubljana, Murska Sobota in Lendava 10, Hrastnik, Slovengradec in Ravne na Koroškem 9, Lisca 6, Kredrica pa minus 8 stopin Celzija.
Poromajmo skupaj k Patru Piju in v Južno Italijo. Od 13. do 17. maja z romarsko agencijo Arituris. In z vami, dragi prijatelji in poslušalci. 02-252-16-19.
Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti pred priključkom Sneberje v smeri proti Mariboru zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica sever v smeri proti Mariboru je zaprt en prometni pas zaradi okvare vozila v delovni zapori. Nastaja zastoj. Želim vam previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. V današnjem mozaiku pa boste lahko prisluhnili pogovoru z nekdanjim ustavnim sodnikom Janom Zobcem o političnem imenovanju Katarine Bervar-Sternad za predsednico Komisije za preprečevanje korupcije ter z Davidom Sipošem, filmskim producentom in vodjo produkcijske hiše Sipoš. S Sipošem smo se pogovarjali o novem filmu Exodus 1945 Naša kri, ki bo na voljo za ogled od petka 20. februarja dalje v Odiseji, Cineplexu in v kinih mreže Art Kino. Več pa ob 18. Zdaj lepa je ura 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.